Ο κύριος Μωραϊτίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Μωραϊτίδη, τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Κακούση, καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες της ΕΡΤ, όπου φτάνει το σήμα σας.
Τι καιρό έχουμε?
Το σήμα μας.
Τι καιρό έχουμε Θεσσαλονίκη?
Με συγχωρείτε.
Τι καιρό έχουμε, λέω τώρα, στη Θεσσαλονίκη?
Ηλιοφάνεια, ξηρό κρύο. Ό,τι πρέπει για βόλτα. Καλό ντύσιμο, βόλτα, να κυκλοφορήσει ο κόσμος στο εμπορικό κέντρο της πόλης και όλων των πόλεων της χώρας, να χαρεί οι μέρες που είναι.
Κύριε Μωραϊτίδη, εσείς εκπροσωπείτε τον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο της περιοχής. Τώρα που έχουμε τις κινητοποιήσεις, υπάρχουν καθόλου συνέπειες για σας ή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ας πούμε, όλα εξελίσσονται, όλα γίνονται, όλα προχωράνε?
Η αλήθεια είναι ότι έχει επηρεαστεί κατά το καταναλωτικό κλίμα, όχι ωστόσο όσο φοβόμασταν. Εκεί που έχουμε μια σημαντική επίδραση των αγροτικών κινητοποιήσεων είναι στην εκτείναξη του κόστου των μεταφορών, πράγμα που όμως μέχρι και σήμερα απορροφούν οι επιχειρήσεις μέλη μας. Ελπίζω αυτή η εκτροπή να μην συνεχιστεί, γιατί τότε θα το δούμε στις τιμές των προϊόντων. Μέχρι και σήμερα όμως οι μεταφορικές εταιρείες, όπως και οι εταιρείες που συνδέονται με την εφοδιαστική, αλλά και οι χονδρεμπορικοί οίκοι, απορροφούν αυτές τις μεταβολές. Σε ό,τι αφορά το καταναλωτικό κλίμα, εκεί υπάρχουν κάποιες μετρήσεις, δεν μπορούν να διασταυρωθούν, μιας και διαφορετικά λειτουργεί το καταναλωτικό κοινό στην επικράτεια. Θα έλεγα ότι τις επόμενες εβδομάδες θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και με περισσότερα στοιχεία. Ό,τι έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα δεν έχει διασταυρωθεί. Υπάρχει μια μελέτη του αδερφού επιμελητηρίου του Πειραιά, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίο Πειραιά, έχει κυκλοφορήσει κάτι που ωστόσο στηρίζεται σε αμιγώς τοπικά στοιχεία. Και μιλάμε για μια περιοχή εκεί που δεν συνδέεται άμεσα με το πρωτογενή και ελάχιστα με το δευτερογενή τομέα. Έχει περισσότερο κατανάλωση και πολλή υπηρεσία φυσικά. Οπότε δεν θα έλεγα ότι αποτελεί βαρόμετρο η συγκεκριμένη μέτρηση.
Κύριε Μωραϊτίδη, καταλαβαίνουμε ότι εν πάση περιπτώσει δεν βλέπετε κάτι τραγικό μέχρι στιγμής από τις κινητοποιήσεις, αλλά δεν είναι και η ώρα του απολογισμού. Το άλλο το οποίο συμβαίνει τώρα στην περιοχή σας είναι ότι η Βουλγαρία, στην οποία ξέρουμε ότι υπάρχει και περαδόθη, δηλαδή και εμείς πάμε και αυτοί έρχονται. Συν ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι που κάνανε εκεί τα εργαστήριά τους, τις βιοτεχνίες τους ή και τις βιομηχανίες. Από το ότι μπαίνει αύριο στο ευρώ, μεθαύριο, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει?
Το βήμα αυτό της Βουλγαρίας με την ένταξή της στο ευρώ αποτελεί ξεκάθαρα σημαντικό βήμα ευρωπαϊκής ενοποίησης και αυτό προφανώς ενισχύει την οικονομική σταθερότητα στην περιοχή, το δίχως άλλο. Τώρα, ιδιαίτερα στο βορειοελλαδικό τόξο, το οποίο ταλανίζεται ισχυρά από την έντονη ανταγωνιστικότητα που αναπτύσσουν για διάφορους λόγους και με διαφορετικούς τρόπους όλοι οι γείτονες, τόσο οι βόρειοι γείτονές μας, ανεξαιρέτως όλοι, όσο και κυρίως και περισσότερο θα έλεγα εξ Ανατολών, εκεί περιμένουμε τις εξελίξεις. Η ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ αναμφίβολα διευκολύνει ασύγκριτα τις μεταξύ των δύο χωρών συναλλαγές. Θα έχει κάποιες άμεσες, ελπίζω όχι μεγάλες, αρνητικές συνέπειες, γιατί περιμένουμε μια πληθωριστική έκρηξη εκεί. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε ζήσει στις περισσότερες χώρες.
Αυτό το πληθωριστική έκρηξη είναι ο ευγενικός τρόπος για να πει την κερδοσκοπία.
Αυξήσεις τιμών.
Όπως εδώ που είχαμε 100 δραχμές στο κιλό το ψωμί και το πήγαμε ένα ευρώ, ας πούμε, που είναι 3,5 εκατοστάρικα.
Ο Δημήτρης είναι, αλλά δεν πειράζει. Ναι.
Συγχωρέστε με, κύριε Πετρόπουλε. Εσείς είπατε. Λοιπόν, το περιμένουμε.
Όχι, εγώ λέω ότι εσείς το είπατε, απλά το μετέφρασα.
Είναι κάτι που ήδη καταγράφεται. Φίλες και φίλοι από την χώρα αυτή, επιχειρηματίες, καταναλωτές, εργαζόμενοι ήδη περιγράφουν αυτό που γίνεται στη Βουλγαρία, κυρίως στη Λιανική. Ναι, έχουμε στρογγυλοποίησεις προς τα πάνω, ωστόσο αυτό θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα καταλαγιάσει. Η Βουλγαρία με την σταθερή ισοτιμία των τελευταίων ετών μεταξύ ευρώ και λέβα είναι εξοικειωμένη σε αυτή την εμπειρία. Επίσης δεν έχουμε μια συγκλονιστική διαφορά της ισοτιμίας. Ένα ευρώ ισοδυναμούσε σχεδόν με δύο λέβα. Οπότε η στρογγυλοποίηση, ακόμα και αν θα υπάρξει, που είναι αυτό, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει και ήδη γίνεται, δεν θα δώσει πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές. Δεν είναι σαν τη δική μας περίπτωση που σωστά αναφέρατε. Ωστόσο θα αποτυπωθεί, θα περάσει στα νούμερα. Πέραν αυτού όμως θα έχουμε άμεσα μία πλήρη και οριστική εξομάλυνση όλων των εμπορικών σχέσεων, ακόμα και χάριν αυτής της πλήρους εναρμόνισης με το κοινό μας νόμισμα πλέον, αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές μεταξύ των πολιτών των δύο κρατών στην κατανάλωση και στη λιανική θα εντατικοποιηθούν περαιτέρω. Να πούμε ότι η Βουλγαρία ούτως ή άλλως είναι ένας σημαντικότατος εταίρος για την Ελλάδα, όχι μόνο για τις περιοχές που γειτονιάζουν με τη Βουλγαρία, για το σύνολο της χώρας. Είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια στις 5 πρώτες θέσεις σε εισαγωγές και εξαγωγές, άρα σε κινήσεις από τη μία προς την άλλη χώρα, και έχουμε μία έντονη εντατικοποίηση και του τουριστικού ρεύματος από τη μία προς την άλλη. Επομένως, δεν είναι μονόδρομη η κάθοδος των Βουλγάρων τουριστών προς την Ελλάδα, αλλά αυξάνεται διαρκώς και ένα ρεύμα Ελλήνων τουριστών προς τη Βουλγαρία, κυρίως σε ό,τι αφορά τον τουρισμό σε 12μηνη βάση. Επομένως, δεν πάμε για παραθερισμό στη Βουλγαρία. Πηγαίνουμε να επισκεφθούμε τα θέρετρά τους, χειμερινούς προορισμούς που είναι πολύ φημισμένοι, καθώς και
κύριε Μωρέ, συμπερασματικά, είναι κάτι που πιστεύετε ότι είναι καλό για μας, γιατί έχουμε επαφές και σχέσεις ή όχι το ότι πάνε στο ευρώ?
Και υπάρχουν και πολλοί Έλληνες οι οποίοι έχουν ακουμπήσει εκεί πέρα τα εταιρικά τους σχήματα, έτσι.
Είναι γεγονός. Αυτό βέβαια είναι απόρρια κυρίως του δεύτερου κύκλου της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, εγώ θα το εντόπιζα κυρίως στο διάστημα από το 2012-2013 μέχρι και το 2017. Στην πρώτη φάση είχαμε μεμονωμένες κινήσεις επιχειρήσεων που δεν μπόρεσαν να αντέξουν την πρώτη πίεση, ενώ στη δεύτερη φάση είχαμε επιχειρήσεις οι οποίες ανέβηκαν.
Το βλέπετε, τελικά δεν μας έχει πει θετικό η πρόβλεψη, ναι, γιατί θα τα δούμε και στην πράξη αυτά.
Θα σας μεταφέρω και θα είμαι πολύ σύντομος σε αυτό για να μην κουράσουμε και το κοινό. Υπάρχει μια πρόσφατη παρουσία μιας πολύ μεγάλης επιχειρηματικής αποστολής από την Ελλάδα, η οποία πλαισίωσε τα αρμόδια Υπουργεία μετά από πρόσκληση της βουλγαρικής κυβέρνησης. Πριν από λίγες εβδομάδες, λοιπόν, ως πρώτος αντιπρόεδρος του Υπουργού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, αλλά και ως πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, υποστηρίξαμε μία δράση η οποία προκλήθηκε κατόπιν πρόσκλησης έως και παράκλησης από τη βουλγαρική πλευρά, η οποία βλέπει στην Ελλάδα το σταθερότερο, συνεπέστερο και πιο τίμιο σύμμαχό της, ιδιαίτερα μεταξύ των γειτόνων. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω λοιπόν στον αέρα, μιας και διατυπώθηκε από τη βουλγαρική πλευρά και επιβεβαιώθηκε και από την ελληνική κυβέρνηση, ότι το αίτημα αυτό έρχεται διότι εταιρείες τουρκικών συμφερόντων έχουν σαρώσει τη βουλγαρική αγορά. Οι Βούλγαροι λοιπόν έχουν δει στους Έλληνες και στην Ελλάδα τους σταθερότερους, εντιμότερους και συνεπέστερους συνεργάτες. Εκεί λοιπόν ήρθε μια παράκληση από τη βουλγαρική πλευρά προς τη δική μας, να δημιουργήσουμε μια εκτεταμένη αποστολή ώστε να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές σε όλα τα επίπεδα, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών και πρακτικά να πάμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση αυτού που εγώ διατυπώνω βαλκανικού μοντέλου του γαλλογερμανικού άξονα. Η ιστορική εμπειρία της γαλλογερμανικής προσέγγισης δύο κρατών, οι οποίοι είναι ισχυρότατοι για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι οποίοι όμως έχουν χύσει μεταξύ τους πολύ αίμα σε πάρα πολλές μάχες, έχει ένα ανάλογο της στη Βαλκανική που είναι αυτός ακριβώς ο άξονας. Η συγκυρία λοιπόν, η χρονική συγκυρία μας υποχρεώνει να συνεργαστούμε. Αναμφίβολα δεχόμαστε την ίδια πίεση και σε εμπορικά ζητήματα, πέρα από τα δημογραφικά και τόσα άλλα που μας συνδέουν με τον κίνδυνο που έρχεται από τα ανατολικά. Η Βουλγαρία βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση, πρέπει να σας πω, σε σχέση με τη χώρα μας, διότι εμείς ματώσαμε μεν, αλλά είχαμε μία ανταλλαγή πληθυσμού το 1922, ενώ η Βουλγαρία δεν το είχε.
Οπα.
Και γι' αυτό έχει μια πολύ
μην πάμε τόσο πίσω. Λοιπόν, κατάλαβα τι λέτε. Δύο εχθροί πώς μπορούν να γίνουν πολύ καλοί φίλοι και οικονομικοί εταίροι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη.
Η εμπειρία υπάρχει. Είναι ο γαλλογερμανικός άξονας. Η Ελλάδα αγκαλιάζει τη Βουλγαρία χωρίς μυσαλλοδοξία και αναφορές σε πολύ επίπονες εποχές και περιόδους της μεταξύ των δύο λαών.
Κύριε Μωραϊτίδη, τώρα δεν τα ξέρω αυτά. Τα πιτσιρίκια τώρα που έχουν μπει πλέον στην οικονομία, δεν τα ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει αυτή η συναισθηματική φόρτιση. Αλλά κατάλαβα τι λέτε.
Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει μνήμες, κύριε.
Το ξέρω.
Έτσι, μαρτυρικά χωριά, κατοχές κτλ. Ωστόσο, κοιτάμε μπροστά, αγκαλιάζουμε τους φίλους και τις φίλες από τη Βουλγαρία. Είναι τόσο πολλά αυτά που μας ενώνουν, επιστέψτε με.
Ωραία.
Που μόνο μαζί μπορούμε να βγούμε μπροστά σε μια συνθήκη δύσκολη, εξίσου δύσκολη και κρίσιμη και για τους δύο. Και θα βάλω και τον τρίτο της παρέας, τη Ρουμανία.